Insemmilkom, mil-magni tal-att għal-magni tal-ħsieb. Jiena ġewwa Ngriema nilqakom għall-programm ieħor f'dan is-settur tal-computer science. Illum m'għandna għandna espert ieħor li huwa Dr. John Abela, lecturer fl-Università ta' Malta. Hello John, nispera li tinsab tajjeb.
Tajjeb ħafna.
Mela, illum inti se tlaqana ma' kif evolva dan il-ħsieb li magna tista' titgħallem. Jiena wkoll daqsxejn xettika dwar dan l-argument. Allora se nħalli f'idejk biex tispjegalna u tikkonvinċina li dan verament jista' jsir. Intom isejħulu intelligenza artifiċjali. Kif bdiet din l-intelligenza artifiċjali?
L-ewwel ħaġa nispjega hija li l-computer hija magna stupida ħafna. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk inti kollok friġġ, il-friġġ qegħdem biex kessaħ l-ikel. U jekk ikollok washing machine dik qegħdem biex taħsel il-ħwejjeġ. Però il-computer huwa magna li ma ġiet diżinjat biex jagħmel xejn speċifiku. Jiġifieri, jekk inti taqbad tixtri computer tieħdu miegħek id-dar, dak ma kapaċi jagħmel xejn. Il-computer huwa magna li tipprogramma, jiġifieri titqgħod tgħidilha l-istruzzjonijiet ta' xiex tittamel. Jekk inti tixtri computer għal-negozju u titaħdem il-payroll, il-paga tal-impjegati, mela tittixi program li huwa set ta' istruzzjonijiet biex jaħdem lek il-payroll. U jekk tagħmel l-account, trid set ta' istruzzjonijiet program biex jagħmel lek l-account. Allura hekk jiġifieri li l-computer jaf jagħmel biss dak li aħna kapaċi nigdbu l-istruzzjonijiet tiegħu.
Dak li jkollu l-programm għalih.
Għalih, hekk inti m'għandekx programm biex jagħmel xi ħaġa intelligenti, mela ma tistax tidan jaħfu l-computer, xi l-computer jagħmel biss dak li tgħidlu inti minn dawn l-istruzzjonijiet. Issa, biex tikteb programm biex jagħmellek il-payroll, in-nies kapaċi jagħmluha u saret kemm il-darba, u biex tagħmel accounts kemm il-darba, biex tagħmel ċertu affarijiet mi problema ta' xejn. Però biex tagħmel ċertu affarijiet li aħna l-bnedmin nagħmluhom malajr ħafna, dejjem sibniha problema kbira biex nagħmlu programm għalihom. Per eżempju, di bdiet l-erja bdiet xi 30 years, 30 sena ilu. U l-ewwel ħaġa li għamlu daw qalu biex nuru li vera bdina nagħmlu programm intelligenti nagħmlu xi ħaġa li ħadd ma seta' jagħmilha. U di kienet broom balancing, jiġifieri tuża xkupa u żomma fuq idejk ovvjament u tibbalanzja. Allora ġabu programm jikkontrolla xi ġirla tertil li hija sempliċement xi ħaġa berba saqaj li tersaq l-ewwel hemm u bbalanzjaw skupa fuqha, balanċjawha u ħallew hekk il-lej kollu.
Illa.
Alright. U meta ġew l-għada, il-robot kien għadu għatizom li xkupa kif balinċa hekk, u bdew jikkonvinċu n-nies li issa bdina nagħmlu ħafna affarijiet li qabel ma stanix nikbu programmi għalihom. U dawn huma il-programmi intelligenti daw li jużaw l-AI, alright, daw jagħmlu affarijiet li huma diffiċli ħafna biex tikteb programm għalihom. Ħafna minnhom daw il-programmi jitgħallmu waħedhom. Alright, nifhom tuqgħod tgħidilhom. Meta ngħidlek titgħallem xaq waħedha ġifier nipprova nispjegalek. Jiena ngħidu ti tittilab it-tennis. Issa biex titgħallem it-tennis ma toqgħodx tistudja l-fiżika.
Le żgur.
Hemm il-liġijiet ta' dawk ngħidulhom aħna fil-fiżika ngħidulhom ballistics. Alright? Meta inti titgħallem it-tennis ma tmorx toqgħod tistudja fuq it-trajectories u tal-affarijiet.
Alla wkoll tkunet tużhom.
Tkunet tużhom. Tismu titgħallem tilab waħdek.
Veri.
Meta ppruvaw jikbu programm biex jilab it-tennis. Għadu jqogħdu jdaħlu l-liġijiet tal-ballistics u tal-physics kollu biex jipprovaw jagħmlu dak. U mbagħad qalu le, għanamlu kif jagħmel il-bniedem. Ħan ipprovaw nitgħallmu. U kiteb sismu kitbu programm li fil-bidu beda jagħmel ħafna żbalji. L-istess kif nagħmlu aħna meta tagħlem it-tennis, il-ballun jibda jmur kullimkien. U mbagħad tibda titgħallem tibda timpruvja. U daw il-programmi tal-AI hekk jagħmlu jitgħallmu. It-tihom xi ħaġa x'jagħmlu, pereżempju tikkontrolla train. Hemm problema barra mimata fihom it-trenijiet biex it-trejn waqfu għadejjem eżatti mal-platform biex in-nies jinżlu eżatt issa dika biex tibrejkja titkun taf eżatti kemm tiżen it-trejn u mhix qiegħda fin-niżla jew fit-telgħa biex tieqaf eżatti mal-platform. Dik allum għal Neural Network li huwa programm tal-AI biex jagħmel preċiżament dan.
X'inhu ma dawk li jsejħu Neural Networks?
Alright, mela Neural Networks x'inhu ma Neural Networks kienu attentat biex jagħmlu magni. Programmi li jitalmu waħedhom.
Bħal-moħħ,
għalhekk, infatti huma bbażati fuq il-struttura li għandna fil-moħħ aħna. Huma meta inti teżamina bniedem ssib li f'moħħu ovvjament m'għandux processor, CPU kif għandu kulħadd, għandu xi ħaġa network ta' neurons. Huma bdew jgħidu, għani provaw nimitaw in-natura, jekk tiftakar sew meta n-nies provaw itiru l-ewwel darba. provaw iċejru dejjum bħala safar.
Bħala
safar, ok? Dika ma taħdimx ovvjament, il-prinċipi li nużaw il-lum biex jittiru aeroplanu kompletament differenti mill-li użaw la safar. Imma nisqallu ħanħallu il-natura tinspirana biex nagħmlu daw il-magni ġodda. U bdew joħolqu daw il-neural networks, ovvjament se nidħol fit-teorija kollha tagħhom, però dawn huma programmi li kapaċi jitgħallmu mill-esperjenza. Ifri jamlu żball ma t-tieni darba mbagħad ma jerġax jagħmlu
żball. Għax ishom jiftakru jpoġġuh fil-memorja.
Jiftakru jiftakru l-affarijiet ipoġġhom fil-memorja, jitgħallmu għala dej bil-Ingliż ngħidu they improve their performance. Ok? U daw bdejna nagħmluhom jagħmlu affarijiet li kienet diffiċli ħafna biex tikteb programm għalihom, pereżempju biex tillendja ajruplan automatically anke meta jkun hemm ħafna rieħ. Il-landing tal-Space Shuttle, biex tikkontrolla trains, biex anke jsuqu karozza issa kapaċi. Llum waslu fl-istat li jużaw neural network, jikkonnettjat ma' kamera li jsuq karozza fit-toroq ma' karozzi l-oħrajn. Wasalna f'dak l-istat ukoll. Iveri, qed isiru ħafna avvanzi, ftit qed isiru dejjem ħafna avvanzi. Għandna lura għax il-problema li għandna fl-AI hija li Hollywood jagħhom pressjoni kompletament ħażina ta' x'qed jiġri. Naraw films bħal 2001 Space Odyssey bħal dak il-film ta' Steven Spielberg AI u dak tara tifel li jaġixxi bħal bniedem, iħobb bħal bniedem u jagħmel kollox bħal bniedem. Għanna dik għal-bot minn dak.
Dik għada fantaxjenza.
Dik għada, dik sissa għada kompletament fantaxjenza. Jnaħseb edin 50 sena għal-bot mill-li naslu f'dak.
Imma titqis li dan huwa suġġett, dan huwa settur li għadu tista' tgħid il-baby tal-computer science.
Eżatti, ħabba li huwa għadu kmieni f'dak settur. Ħafna nies jippreferu jaħdmu f'setturi oħrajn għaliex jafu li tidħol fl-AI biex iġib riżultati spettakolari tikka diffiċli għax għandna lura.
Għandna fil-bidu.
Hemm nies oħra li jaħsbu li għandna bżonn inbidlu s-sistema ta' matematika li naħsbu fiha. Infatti wieħed minnhom huwa Roger Penrose li huwa fiziċist magħruf ħafna mad-dinja kollha, dak kiteb ħafna fuq il-kosmoloġija u fuq l-astrofiżika. U da ħares lejn il-problema tal-AI kiteb ktieb jismu The Emperor's New Mind fej qal li jiedu nbidlu s-sistema ta' matematika. Issa nimmaġina ħafna nies isibuha diffiċli x'irifier tbiddel s-sistema ta' matematika.
Tibda mill-bidu net.
Tibda kważi mill-bidunet tibda tiżviluppi sistemi matematiċi differenti biex ikunu jistgħu jimmudellaw din l-intelligenza. Fejn hemm hemm sa ssir fil-futur xi darba. Għax kull 10 snin meta tara l-AI dejjem qed jagħmlu steps kbar minn 10 snin 10 snin.
Eżatt, għax inti tara perjodu daqsxejn iktar wiesa.
U perjodu ikkażijiet wiesa, tara qed isiru avvanzi. Pereżempju llum għandna sistemi li jagħmlu automatic recognition ta' fingerprints.
Tajjeb.
Tal-iris tal-għajnejn.
Tajjeb, għax dawn affarijiet li jidentifikaw pereżempju kriminali.
Kriminali, oħrajn. Qed ikollna sistemi li jsibu ċertu patterns ta' frodi fi transazzjonijiet tal-bank isibhom waħedhom. Irrived isiru ħafna avvanzi. Però ovvjament di qed għaddu miżel milli ħsibna fil-bidu, aħna konna naħsbu fil-bidu li fi żmien 20 sena sa jkun daw ir-robots. Alright? Il-Ġappuniż iffissati fuq daw ir-robots, dejjem moħħhom biex jibnu daw ir-robots. X'il-Ġappuniż kif taf inti kif jaf kulħadd iffissati fuq daw il-gadgets.
Iva.
Alright. U qegħdin jibnu robots li qegħdin jagħmlu affarijiet, però anka r-robot kif qed jagħmlu ħissa qed jimxi erba' passija qambad.
Qed tara ġifieri.
Laqas bilanċ magħhom.
Juri li għad hemm ħafna xi jsir.
Abbaqa' ħafna xi jsir.
Tajjeb John, issa se nieqfu għal ftit mumenti biex nisimgħu il-feature preparat fuq dan l-istess suġġett, aħna nerġgħu ninaqdu flimkien eżatti wara.
Sa minbidu nett l-istorja tax-xjenza tal-computer. Ix-xjentisti dejjem ħolmu li xi darba jkunu jistgħu jibnu magna li taħseb u tirraġuna b'mod indipendenti bħalma jagħmel il-bniedem. Hekk twieldet dik il-parti tax-xjenza tal-computer li llum tissejjaħ intelligenza artifiċjali, artificial intelligence, jew fil-qosor AI. Għalkemm saret ħafna riċerka f'dan il-qasam u ntefqu ħafna flus fih dan din ir-riċerka. Sissa ma nistgħux ngħidu li qegħdin qrib li jkollna magna intelligenti. Għalkemm fil-films ta' Hollywood tingħata l-impressjoni li din hija xi ħaġa faċli, dan mhux minnu. Fil-films ta' spiss naraw robots u androids li jitkellmu u jaġixxu bħal bnedmin. Sa ħansitra fil-film AI hemm tifel artifiċjali li qisu propja bniedem anki kapaċi jħobb. Il-verità hija li x-xjenza għadha l-bot ħafna minn din il-kapaċità. Il-computer huwa magna li għandha bżonn istruzzjonijiet eżatti biex tagħmel xogħol utli. dawn l-istruzzjonijiet jiġu miġbura flimkien taħt l-isem komuni ta' computer program. Huwa possibbli li jinkitbu programs biex tinħadem il-paga tal-impjegati jew inkella biex jinħadem l-accounts. Dawn il-programmi dejjem jirrekjedu l-intervent tal-bniedem u mhumiex kapaċi jaġixxu b'mod indipendenti, imma biex wieħed jikteb program li jaġixxi b'mod intelligenti hija storja oħra. Dan ma jfissirx li ma kien hemm l-ebda żviluppi. Illum hawn sistemi bħal Neural Networks, Expert Systems, Fuzzy Logic Control u bost oħrajn li kellhom ċertu suċċess. Illum hawn programmi li kapaċi jagħmlu inżul awtomatiku ta' aeroplan jew inkella kontroll awtomatiku ta' ferrovija. Hawn ukoll sistemi li jagħmlu monitoring ta' pazjenti fl-intensive therapy unit fl-isptar. Madana kollu ix-xjenza għadha l-bot milli toħloq robot li jkun kapaċi jagħmellek it-te? Bibliography: Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill. Artificial Intelligence, A Guide to Intelligent Systems, Michael Negnevitsky, Addison Wesley. Artificial Intelligence, A Modern Approach, Russell and Norvig, Prentice Hall.
Infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM flimkien miegħi Joan Grima u illum magħna għandna lill-Dr. John Abela. Tajjeb John, konna din nitkellmu fuq din l-intelligenza artifiċjali. Hemm espressjoni expert systems, x'inhu ma dawn?
Mela, expert systems huma wkoll mod ta' kif timplementa l-AI. L-AI hemm ħafna modi kif tuża. Semmejna aħna neural networks qabel li jitgħallmu waħedhom u mbagħad hemm branċ ieħor fost ħafna oħrajn li hemm li jduru expert systems. Issa expert systems, kif jaħdmu daw l-expert systems? Nawet hemm il-kelma expert, għal inti mal-ewwel ba taħseb li di xi ħaġa għandha x'taqsam mal-esperti. Fil-fatt ikollok raġun. Għax l-expert systems jipprovaw jagħmlu dak li jagħmel espert uman. E ngħidu pereżempju speċjalista fil-mediċina. Da jkun espert pereżempju fuq il-mart tad-demm.
Tajjeb.
Issa, espert tal-mediċina forsi kollok wieħed jew tnejn, ma sax ikollok ħafna.
Użgur.
Alright, għal meta jkun hemm tabib żgħira tu jibda jgħid ikollu xi problema, jmur jsaqsi l-espert u jgħidlu isma' għandi pazjent b'daw is-sintomi, tista' tgħidli dak probablement għandu u dak juża l-esperjenza tiegħu. Alright, dak li għedu l-expertise. U jgħid naħseb li għandu daw l-affarijiet. Issa, il-problemi bl-esperti hija li huma nies. Ġilli ssibu mburda ta' tajba, ġilli ssibu mburda ta' ħażina. U problema oħra tal-esperti hija ħabba l-huma umani jmutu jkoll.
Jekk
inti kollok espert f'xi ħaġa jista' jagħmel
praġa
jispiċċa xi darba. Ara l-idea kienet għaliex ma nikbux programm li tista' tuża bħalma tuża espert irfidat istorja ġo fih in-knowledge kollu, l-espertix kollu. Mbagħad ikollok bżonnu s-saqsih. Unħol u daw li għajdulhom expert systems. U expert systems u program li tibni hekk. L-ewwel tittara d-domain fejn tittaħner, pereżempju mediċina. U mbagħad issib is-suġġett, u mbagħad issib l-espert. U l-espert tagħmilu ħafna ħafna interviews. Imma meta ngħidlek ħafna ġieli jdu mhux xhur sħaħ. Jintaqgħu kuljum, jitkellmu mal-espert u dan kull ma jaf jibda jgħidilhom u daw jiddokumentaw kollox. Wara li ssir l-interview stage, mbagħad jibdew xaħġa jgħidu l-knowledge engineering. Jiġifieri jaqbdu dak kollu li kienu jitgħallmu ngħad l-espert. U jespremuhom bħala regoli rules. Per eżempju, jekk xi ħadd jippreżenta ruħu bis-suffejra, mela jista' jkollu daw l-affarijiet dik għall-ewwel rule. Ten rule hija. Jekk xi ħadd jippreżenta b'daw is-sintomi, mela jista' jkun ikollu daw l-affarijiet ukoll. U jibnu daw ir-rules. Meta jibnu daw ir-regoli kollha li għandu x'jaqsam ta' suġġett, mbagħad jittestjaw li huma konsistenti daw ir-rules, jiġifieri ma sax ikollok inti żewġ konklużjonijiet mill-istess żewġ regoli, ma sax jgħidlek jekk xi ħadd jippreżenta b'daw is-sintomi sa jgħix. Mbagħad regolari tajt jekk jippreżenta bl-istess sintomi sa jmut.
Għad
din mhix konsistenti waħda mal-oħra. Wara jsir dar proċess, idaħlhom ġo dal-programm jidulu expert system, rules kollha. U da jkun programm li kapaċi jirraġuna biex ngħidlek li juża dak ir-rules li għandu biex ikun jista' jgħinek tax għal-deċiżjoni. Għalan bata da ma tamil l-expert system inti, l-expert system tamil kopji taħħa kem tritint.
Użgur.
Tista' tipporġiha fis-sar kollu. Għameta jissabat tabib żgħir ġie prezentat b'xi każ mediku li għandu bżonn il-parir, jidħol fl-expert system. U jgħidilha isma' jien għandi pazjent b'daw is-sintomi x'jistgħu jkunu.
U jara l-program l-esperċisti,
imur jitċekke da għirruf kolla u jajdlu isma, jekk għandek pazjenta u sintomi, probabilment għandu jistajkolla l-affarijiet, nirrikomandu li tagħmel daw it-testijiet.
Tajjeb.
Ambad it-tabib kun jista' jagħmel daw it-testijiet.
Tajjeb.
Issa l-expert systems jgħidulu huma jissejħu The Jewel in the Crown of AI għax kienu suċċess kbir.
Użgu, nista' nimmaġina
x'hemm. Kif jintużaw ħafna fil-mediċina. Infatti fil-mediċina huma aħjar mit-tobba. U jien għandek mara tiegħi tabibu, kemm meta tgħidlek ma tantx tieħu gost. Għax ovvjament it-tobba ma jieħdux gost li sa jiġu.
Replace,
biex najtek.
Imma għatma għat,
infatti l-expert system ma tagħmilx id-deċiżjoni, jgħidu għaddik jgħidu għad-deċiżjoni decision support, jiġifieri tajn li t-tabib biex jieħu deċiżjoni. Però mbagħad qed toqgħod taħseb ti tara għaliex għax inti dal-espert mhux dejjem jiftakar kollox.
Użgu.
Tefhem min
hemm. Meta saru l-interviews
jista'
jkun li lesa jgħid xi ħaġa.
Jista' jkun jgħid xi ħaġa. Barra minn hekk ċertu esperti ma jkunux jidu jkoperaw. Għax jgħidu nka sa jkolli xi ħadd li sa jirreplejsi għandu. Però llum ħafna min nies dew jaċċettaw li that is the way to go biex ngħid espressjoni bl-Ingliż. Għaliex l-espertiż jiqa' dejjem hemmhekk u jista' jużaw ħafna iżjed nies.
U dejjem ikollok għajnuna. Issu speċi ta' backup.
Backup
għal dak li inti taf.
Infatti, ħafna drabi meta sparit implementaw dawn l-expert systems kienu riżultati ħafna ħjar. Għax il-kompjuter ma jinsaqat.
Iva.
Il-kompjuter forse ma jirraġunax, imma l-inqas ma jinsaqat.
Tajjeb.
U ntużaw fil-mediċina, ntużaw ħafna fl-oil fires. Tiftakru meta kien hemm il-gwerra tal-Kuwait, tal-Gulf, kien hemm ħafna oil fires, u dak għaw espert kbir fid-dinja jdulu Red Adair, jgħod f'Texas, u forsi fid-dinja kollha tlieta esperti tal-oil fires, għaliex il-problema li titfi oil fire mhix trivjali. U dawk kienu jafu meta da Red Adair sajmut, se nitilfu l-expertise kollu, u dak kellu esperjenza kbira. Allura għamlu expert system Red Adair. Hemm expert systems li jgħidu lek kif tikkonfigurja computer. Hemm expert system li jgħidu lek kif issewwi karozza. Jew kellha kif issajjar ċertu affarijiet. Hemm expert systems kważi għal kull suġġett. Huma vera popolari.
Sabiħ kif ikun użawhom anke fl-iskejjel. Ikollok expert system biex inti tgħin il ċertu studenti jinna forsi jkollhom disabilità.
Ekku, ekku. Infatti sar ħafna xogħol fuq dawn.
Tkun xi ħaġa verament interessanti.
Li jkun learning, mhux learning tal-computer, issa learning ta' tfal. Li jkun aided with an expert system.
Vera tkun xi ħaġa tajba.
Vera interessanti.
Tkun anke fl-iskejjel hawn Malta.
Ekku.
Fiex wasalna fl-intelligenza artifiċjali f'dan iż-żmien?
Issa din mistoqsija li saqsuni ħafna. Aħna fiex qegħdin, aħna nistgħu nemmnu l-films. Il-problema hija li dak in suġġett li kien ħafna iżet ħafna iżet għal minn li konna ħsibna fil-bidu. Fil-bidu kif għatlek, meta bdiet l-AI kien hemm ċertu riżultati, kien hemm dik l-inċident biex ngħidlek ta' meta robot irnexxielu jibbalanċja xkupa lejl sieħ u ħafna nies bdejna nikbu programmi biex jilabu drafts u biex jilabu ċess u kien hemm suċċess. Għal ħafna nies bdew jgħidu issa da issa aħjar, issa fi 20 sena sa jkollna robots biex jagħmlulna t-tew, jagħmlulna kollox. U bdejna nsibu li ċertu problemi kienu ħafna iżet itqal milli ħsibna.
Infatti, dak iż-żmien jiena kont admiżajra, niftakar kulħadd kien jaħseb li r-robot ħajriplejsi jew in-nies kollha fil-fabriki, pereżempju, kulħadd ħajjispiċċa bla xogħol.
Hekk kienu jgħidu. Saru li l-robots huma tajbin biex jagħmlu ċertu affett mekkaniċi bħal jibnu karozza. Però iżgħad inti trid ir-robot jagħmel xi ħaġa intelligenti, pereżempju tajlu mora mill ftit te. Mhux diffiċli biex jittieħu instruzzjoni biex jagħmel lek ftit te, però li r-robot ma jafx huwa lek hemm il-qattus fil-bib tal-Ċina mhux suppost jgħaddi minn fuq il-qattus. Mhux hekk, imma kien robot ma tajġux u kien hemm il-qattus minn fuq il-qattus jgħaddi.
Eżatt, mela ma kienx ipprogrammat.
Ma kienx ipprogrammat u tajlu mela għamur jibni l-kitla u poġġiha fuq il-kuker u xelu. Imma kil-kitla tiġa mimlija, x'jagħmel mhu jimlija xorta waħda. Allora titqgħod taħseb għall-kundizzjonijiet kollha. U biex nibnu programmi li jużaw il-common sense biex ngħidlek, saret problema kbira ħafna, konna naħsbu. Infatti il-Ġappuniżi kienu għamlu xi ħaġa, bdew inizjattiva dwar il-Fifth Generation Project biex jagħmlu computers intelligenti. U dawn nefqu ħafna ħafna flus, mijiet tal-miljuni, u spiċċa meta spiċċa l-inizjattiva l-proġett ma kellhomx programmi intelligenti. Li fil-idejjem aħna naħsbu li bħalissa qegħdin ħafna iżjed lura milli xtaqna nkunu 20 sen ilu. Kif għatlek qabel, Hollywood ma tantx jgħinu. Għax Hollywood jituk l-impressjoni li għaw il-robots jizistu tarum fil-films, kien għaw dak il-film AI u kien il-film jħu ta' Will Smith dak li jismu iRobot. Again, tarra daw il-robot forma ta' bniedem jgħidulhom androids u daw kapaċi jirraġunaw, anke tara Star Trek hemm robot in stage jismu Left in Data. L-istess da jirraġuna jagħmel ħafna affarijiet. Qegħdin il-bot ħafna minn hekk. Però dan ma jfissirx li ma sarux ħafna avvanzi. U qed nużaw l-AI kuljum meta inti tinżel b'ajruplan ħafna drabi ssir dak li jagħtulha automatic landing, jiġifieri il-pilot ma jmissux ajruplan u jinżel waħdu. Anke meta tkun qiegħed fit-train. Fil-Ġermanja pereżempju jużaw l-AI biex jikkontrollaw l-ispeed tat-train u kollox. Fl-istarijiet. Okay, meta inti tmur ħitro issa se jintroduċu sistema żieda jgħidulha iris recognition. Fi daw jaraw għajnejk, robot ħars li għajnejk u jidentifikak. U de ma jkollok bżonn passaport imbagħad. Allura tgħaddi mill-immigration tarġel ħafna iżjed, aħna m'għandix problema x'aħna qbalin fl-EU hija. Però n-nies li jiġu barra mill-EU jkun jistgħu jipproċessawhom ħafna iżjed malajr. Jiġifieri qegħdin lura fejn xtaqna nkunu, però xorta waħda saru ħafna avvanzi.
Imma challenge mada.
Il-challenge mada. Il-problema kif qabel hija li ħafna studenti tal-computer science ma jitlux fl-AI. Għax huwa diffiċli biex issib riżultat spettakolari biex naqgħu ssir famuż. Għax hija erja tqila. Dabba ma jfissirx li mhux qed isir referd, però mhux daqskemm.
Mhux daqskemm huwa mixtieq.
Issa kien hemm imbagħad ikoll intefgħu ħafna flus fl-AI ħabba dik li għajdula il-gwerra l-bierda, l-Cold War. Għaliex, kien hemm ħafna paranoja u kienu jġibu ħafna flus għax jgħidu per eżempju l-Amerika ġo konferenza u tajt jiena għandi mod ġdid kif ninduna bej submarino ieħor mill-ħoss. U ovvjament hekk inti submarin Amerikan qabel ma tispara l-submarin li jgħu tixtieq taċċerta ruħek li l-ieħor mhuwiex mit-tannaħħa tiegħek biex inkella jkollok xi tajt ma' sħabek. Allura kienu jużaw in-nies daw jgħidulhom sonar operators joqgħdu jisimgħu meta jisimgħu ħoss jgħidu data minnu tagħni u tal-oħrajn.
Jista' jiżbalja.
Jista' jiżbalja, rridu jagħmlu magni. U mbagħad idu jiddaħlu l-AI fl-smart bombs hekk taraw l-gbera tal-golf. Issa tara li kien hemm daw il-bombi li da tajdilhom eżatt ifejdu jinżlu jmorru jinżlu hemmhekk. Again, da ma ġiex diklassifikat, ma nafux eżatt iġġara, però ma naħsbux li kien hemm xi AI spettakolari xogħol dik. Però l-militar dejjem kien wieħed minn dawk li
jiffondja
għax hemm ħafna fondi hemm ħafna flus. L-Ingliżi kienu jriedu sistema li daw iwaħlu kamera mal-missela u dal-missela tħares li t-tankijiet u tiddeċiedi li huma t-tankijiet tiegħek.
U tiwa
kienu għamlu l-Amerikani dik li għajdu l-Patriot Missile, għek tiftakar li dina meta il-ladu jispara l-missili lejk, il-Patriot Missile tmu u tispara l-missili l-oħra u tipproteġik. Ma tantx kien suċċess kbira, infatti l-Amerikani ma tammettew li ma tantx kienu ħadmet ħafna. Ora ħadmet għal ċertu ftit imma għal ħafna każi oħra ma ħadmitx.
Tajjeb. Nu bieċu nisma għaliex meta tara il-fondi fejn qegħdin imorru tara li kważi dejjem minn meta kien hemm l-ewwel gwerra, il-fondi dejjem jibdew fi żmien militari, affarijiet militari, u mbagħad minn hemmhekk jibdew joħorġu invenzjonijiet f'dal-każ f'tal-AI.
Iva, dik hija sfurtuna ovvjament li l-inspirazzjoni, in-necessità
tiġi. Min irid jagħmel ir-riċerka jkun jixtieq jiforsi jiżviluppa f'xi ħaġa oħra, imma minħabba li l-fondi qegħdin f'dak is-settur, jkollu jiżviluppa f'dal-każ l-AI f'ħaġa forsi.
Infatti, noqogħdu naraw wara l-gwerra pereżempju kien żviluppi bħal magna tal-ġett.
Eżatti.
Okej, u ħafna żviluppi fl-aerospace li ġew ħabba l-gwerra li hija sfurtuna kbira. Però r-raġuni hija li meta inti qiegħed fi żminijiet tal-gwerra man is no object.
Iva.
Okej, mhux importanti kemm tom fuq li inti d-Dipartiment tad-Difiża jtuk flus kemm trid, basta tkun tista' ssib soluzzjoni.
Infatti.
Infatti, hekk ġara.
John, qatt se jkollna imma xi darba qatt se jkollna magni jew robots intelligenti.
Issa din hija mistoqsija li jkun hemm ħafna dibattitu fuqha. Hemm xjentisti li jaqblu u hemm xjentisti ma jaqblux. Di l-ewwel darba li ġiet mistoqsija. Dil-mistoqsija kienet minn matematiku famuż Ingliż jismu Alan Turing. Alan Turing kien persuna li ħafna nies jaħsbu li kien ir-raġuni għaliex l-alleja tirebbu l-gwerra. Forsi ħafna nies ma jafuwiex di, imma Alan Turing kien matematiku brillanti li kien jaħdem ġo post l-Ingilterra jismu Bletchley Park. U għawek irnexxilhom jagħmlu decryption, ikissru, is-sistema ta' kriptografija ġermaniża ġivġermiżi kienu meta jibgħatu l-messaġġi xulxin, ovvjament kienu jagħmlu encryption. Mela da Alan Turing irnexxielu jikteb programmi, okej, okay, irnexxielu li jikser il-kriptografi tal-Ġermaniżi, ġifieri jkun jista' jiddekodja l-messaġġi kollha tagħhom. Kien irnexxielu jikser dak li jgħidula di Enigma machine li kienu jużaw il-Ġermaniżi biex jibgħatu l-messaġġi xulxin. U dana kien beda jikteb ukoll ċertu artikli fuq l-AI. U ħareġ dik li għajdula il-Turing test. U Turing test nużaw ħahna bħala eżempju biex niddeċiedu jekk maħna mhux intelligenti jew le. U da Turing test huwa sempliċi ħafna. Kull ma qal Alan Turing huwa jekk inti qed titkellem ma' xi ħaġa fuq l-iskrin tiegħek qed tikkomunika, tikteb il-messaġġi. U naħa l-oħra, kompjuter ieħor. Jew hemm persuna, jew hemm kompjuter ieħor jitkellem miegħek. U inti m'intix kapaċi xisbu tiddeċiedi jekk ma min qed titkellem mhux persuna jew kompjuter, mela hekk nistgħu ngħidu li jekk ma m'intix kapaċi tiddeċiedi, mela l-kompjuter huwa intelligenti. Jiġifieri f'kelma waħda, jekk jien nista' noqgħod nibgħat il-messaġġi l-kompjuter ieħor. U ma nistax niddeċiedek mhux miedem jew lieda. Tant jirrispondini b'mod intelligenti li nista' nitkellem miegħu u ma nindunax hekk mhux miedem jew le. Mela jekk naslu f'dak l-istat ikkapaċi nibnu kompjuter hekk, allura nista' ngħidu li huwa intelligenti. U da l-famuż Turing test. U sissa sal-ġurnata tal-lum għandna ma rnexxinix ħadd ma rnexxielu jikteb kompjuter li jista' jitkellem ma' persuna u jikkonvinċiha li mhuwiex kompjuter. Ja, tibda taħseb lu għamina. Sissa ma wasalniex. Però da ma jfissirx li ma ġejniex ħafna jiet qrib. Ħafna jiet qrib.
Qed nimxu għall-mixja.
Qed nimxu għall-mixja. Issa kien tajli xi darba se jkollna robot ngħidulu hawn ġus mura mill-liftit tiegħek. Jew kellha mhur ix-xi, jew kellha oħroġ il-kelb. Jien għajlek għat naslu emmek. Jien naqbel ma dak li kont semmejt qabel ma dak li kien għal Roger Penrose li jridu nbidlu s-sistema tal-matematika li l-matematika nissa mhix ma naħsibx li hija tajba biżej biex nimmodellaw ċertu proċessi intelligenti. Ok, hemm raġunijiet li mistoqgħod nidħol fihom għaliex naħseb li dak li huwa vera. Però nemmnu li issa hemm nies, jien nemmen li hemm nies issa rrealizzaw xi jsir. Qabel konna qegħdin, l-Ingliżi jgħidu shooting in the dark, all right? Ma tkunx taf eżatti xejn il-problema. Issa llum din irrealizzaw il-komunità sjentifika bdiet tirrealizza il-problemi xi huma. U bdina dena nimxu lejdek l-għana. Ifier jista' jkun forsi 20 sen, 30 sen oħra jibda jkun daw ir-robots.
Proset. Grazzi ħafna John u proset. Jiena niltaqa' magħkom darb'oħra b'suġġett differenti, imma xorta f'dan il-kamp tal-computer science. Sada kienar nishtiqilkom il-ħsieb it-tajjeb.